студия Плеер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, хорматты радиодың лейджелер. Шуын 2025 жылың 20 ноябрь септәнің пеншенбі өне эфирді хабарлар күнделігі шуынкі программамызда. Марда хусусы дүканлардан еті арзан сатмақ талап еділер. Анкараның суды түркмен активисті Лишер Сахатова халқарық орауын верметтен ені де 100 өрде. Түркменстандар Ирандағы су кризисінің арасында кедегін өзлеріне етмегінден аладыланер. Кепешігімізің кесаты бөлігіні башламаздан озал күнің тезіліктерін діңлен оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Худайберді ватамшидерін. Украина хакимиятларының мәгълүматларына күрә 19 ноябрьдә Ирдән ортадагы берничә сөрҗәсез учары ва ракеталары Украинаның күп севитләренә һөҗүм итеп, киң гәрәмле партламалары ва адаттан дәшәре электрик кесилмәләре сәбәп булды. Украина мәтбуаты һөҗүмләрен гүндәгәр ва гүнбатар Украинаны нишаналан махалы Тернопол, Хмельницкий, Ивано-Франкивск, Ровня, Львов ва Днепропетровск севитләрендә партламаларның булганлыгын хәбәр бирде. Украинаның президенты Владимир Зеленский рус старбаларының Тернопольдә ки көп катлы яшәш чайларына урланлыгыны ве адымнан 9 адымның өлөнлүгүне һәм онлар чадымның яраланганлыгын әйтте. Зеленский адаттан да шәриәгдәләр гуллыкларның һөҗүмләрен ятырын зыянны арадан айырмак өчен ирдән эшләнлегенә карамастан харабалыкларның ашагында галын адымларның булмагының мөмкинлегенә сөзенә ошты. Адаты дурмыш әйдәлгән һәр бер гөдәк һөҗүме ортада әйдәлгән басышын ятерлек дәллегене күрсәтәр дип Зеленский телеграмда язды. Хытаен дәшәришләр министры Ван Кие 19-нчы ва 22-нчы ноябрь аралыгында Меркәзи Азия сапар итәр дип Синхуа агентлыгы Хытаен дәшәришләр министрлыгына салгыланып хабар берди. 4 көннең дәвамында ул Кыргызстанны, Өзбекстанны ва Таҗикстанны барар. 3 йордың дәшәришләр министрлары белән айратын стратегия ки гәпләшекләре кечерер дошыкларда ике тарафлы катнашыклар тәвәтлен хопсылык ва Хытаен башлангычларның чаякларында хезмәттәшлек мәсьәләләренә үнс берләр. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump islendik çäkləndirmələr boyunca qutarnıqlı qərar çıxarmağı öz ixtiyarlığını saxlab qalmaq şərti bilən ortaya qarşı tədi sanksiyaları yerizmək varadakı qanunu qol çəkməyə tayar deyib Reuters agentliyi Aqtamın yuxarı dərəcəli rəsmilərinə salğılanıb xəbər verdi. Sanksiyalar toplumunda prezidentə sanksiyalar boyunca qutarnıqlı qərarı qəbul etmək hüququnu kepilləndirən düzgünün bolmağı Aqtam və prezident üçün həmişə mühüm olub deyə şonun üçün əgər bu qoşulsa mənim Кремче президент канунны гол чекмәге гөзөңүндә тутур дип ресми белдеди. Актамын ресмиси Шейлехен Бирлешен Штатларын урышы бес этмәк үчен Орфет белән гәпләшекләре дәвам иттергәнлыгын сөйләдән гошты. Республикан Линдси Грэхэм ва демократ Ричард Блументал тарафыннан язылган Орфетка каршы 2нче дәрәҗәле санкцияләр гәрәмәк варадагы ике партиялы канун тасламасы 2025 елның яздында хөдөрләнде. Канун тасламасында рус нефтене, тәбигый газны яда уранны сатып алмагыны дәвам иттергән yurtlardan import üçün 500% salgıtları şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda qarşı sanksiyalar göz önündə tutulur. Bu başlanğıç 100 senatorun 80-nin qovrağı tərəfindən qoldandı. Oktyabr ayının axırında Washington ortadın ən ulu neft kompaniyaları olan Rosneft və Lukoil qarşı sanksiyaları gerizdi. Bular Trumpın Aqtama qayıdıp gəlməgindən bəri Moskva qarşı ilkinci çəkləndirmələr oldu. Özbekistan ve Uganistan 2026 yılı için elektrik energiyasının üpçünçülüğü önce ılalışıga gol çektiler. Bu ılalışıq 17 ноябрьdə Daşkentdə Özbekistanın energetika ministri ve Uganistanın energiya kampaniyasının direktörü arasındakı gepleşiklerden son bağlaşıldı deyip Özbekistanın energetika ministriliginin metbuat kulluğu xabar verdi. Gepleşiklerin devamında taraflar Uganistandakı iri energiya taslamalarının ilerlemegi varada hem pikir alışıptır. Bu yokarı voltlı elektrik geçiricilerin ve küçü stansiyaların шоуны өз үчүн алар. Тараплар 250 миллион долларлык май коюм бокчасына кирген тасламалар боюнча ишлери чалтандырмак барады һәм алаштылар. Бу таслама 2025 жылдын сентябрь айында турмушка кечирилип башланды ве 500 киловольт Сурханпул и Хумри электрик кечирдесинин курулушуна Даш и Алван ве Арганди подстанцияларынын дөврөбө аплаштырылмагы ве 220 киловольт линиясынын Шейх Месри подстанциясына узалдылмагы өз үчүн алар. Оған ресмейлердің мағлуматыны өрі Афганистан хер ел севіт юртларынан, Түркменстанынан, Ирандан, Өзбекстанынан өе Тәжікстанынан тақминан 800 мегаватт электрик энергиясына импорт едер. Ерлі өнімчілік олса тақминан 250 мегаватт білен чәкліндірілер. Бұ импорт Афганистаны елді 250 ве 280 миллион доллара дүшер. Хорматлы радио дүңлейджелер, сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш олдыңыз, біз гепләшігіміздің әсасы бөлігіне